nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Teherani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Janë shkruar kontrata për eksportin e armëve iraniane. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit njoftoi përfundimin dhe nënshkrimin e kontratave në fushën e eksporteve të armëve në vende të tjera. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, General Brigada Amir Hatami, ministër i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se janë lidhur disa kontrata në fushën e eksporteve të armëve iraniane në vende të tjera dhe shtoi, negociatat janë duke zhvilluar me vende të ndryshme në fushën e blerjeve dhe eksporteve të armëve. Në përputhje me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe planet gjithëpërfshirës të përbashkët të veprimit nga 18 tetori 2020 të gjitha embargot e armëve ndaj Republikës Islamike të Iranit, si dhe masa financiare dhe shërbime përkatëse dhe të gjitha ndalimet e importit dhe asë eksportit të armëve brenda territorit të vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që ishin mbanuar më parë, për disa qytetarë iranian dhe zyrtarë ushtarak kanë përfunduar automatikisht. Sanksionet të reja amerikane kundër Iranit. Departamenti i Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mërkurën në mbrëmje lëshoi një deklaratë duke njoftuar sanksionet të reja ndaj Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë informative të lajmeve merr Departamenti i Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mërkurën në mbrëmje lëshoi një deklaratë duke pretenduar se ka të kompani të përfshirë në lehtësimin e shitjes dhe eksportit të produkteve petrokimike iraniane, ishte vendosur në listën e sanksioneve që do i ndalonte ata të bënin biznes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Departamentit të Thesarit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ka të kompani me qendër në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kinë janë vendosur në listën e sanksioneve në pretekstin e lehtësimit të shitjes së produkteve petrokimike të Trilians. Një kompani tjetër me bazë në Vietnam gjithashtu është sankcionuar për përpjekje për të shitur produkte petrokimike të Republikës Islamike të Iranit. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka bërë çdo përpjekje gjatë 3 viteve të fundit për të parandaluar shitjen dhe eksportin e naftës iraniane. Pavarësisht veprimeve të pasuksesshme të administratës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump, shumica e vendeve që blejnë naftë vazhdojnë të importojnë këtë produkt nga Republika Islamike e Iranit. Qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka rifilluar sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore. Moska antarët e mbetur të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ripohuan angazhimin e tyre për rezolutën 2231. Ministri i Jashtme i Rusisë deklaroi se në takimin e fundit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore vendet anëtare, ndërsa theksuan përkushtimin e tyre ndaj rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i konsiderohen veprimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës si pengesë më të madhe për zbatimin e marrëveshjes bërthamore. Sipas Agjencisë së Lajmeve të RTS, Ministria e Jashtme e Rusisë thanë në një deklaratë përfaqësuese të vendeve anëtare të marrëveshjes bërthamore e riafirmuar angazhimin e tyre ndaj kërkesave të marrëveshjes bërthamore dhe rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe theksuan se do vazhdojnë të punojnë shumë për të gjetur mënyra efektive për të lehtësuar një kthim të shpejtë në marrëveshjen bërthamore. Ata mbështetën zbatimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse brenda kornizës së dakorduar në radhë të parë. Takimi u mbajt në nivel të zëvendës ministrave të jashtëm dhe drejtorë politik të Ministrive të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe 5 vendeve përkasisht Gjermania, Franca, Britania, Rusia dhe Kina dhe u kryesua nga Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Në takim u fol për shqyrtimin e proceset të zbatimit dhe pengesave për zbatimin e detyrimeve nga palët. Vlen theksohet se takimi më parshëm i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajt më 1 shtator në Vjenë të Austrisë. Vazhdon kriza e virusit korona në Evropë. Vendet evropiane po marrin masa të reja karantinuese ndërsa numri i viktimave të virusit korona rritet për çdo ditë. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIP nga Edila, e dërmë të mërkon kufizimit të rejta të karantimi filluan e Gjermani dhe shkolla si dhe dyqanit jo thelbësore dhe dhe mbëllon gjatë gjithë fesave të kryshlindjeve dhe vitit të ri. Ndërsa, Ministri Slovake e Shëndetësisë tha se 58 njerëz kishin vdekur nga sëmundja e koronavirusit në 24 orët të fundit, që është numri më i lartë i vdekjeve në një ditë vetëm që nga fillimi i pandemisë së virusit korona në të gjithë botën dhe kryesisht në Evropë. Slovakia do të qëndrojë përsëri e mbyllur për 3 javë nga dita e shtunë dhe njerëzit në këtë vend nuk do të kenë mundësi të dalin dhe do të kenë vetëm mundësi të paktë që të bëjnë blerje për Krishtlindjet dhe festat e vitit të ri. Në Danimark, kryeministri njoftoi se qendrat e hektarëve dhe dyqanet do të mbyllen në ditët e fundit të vitit. Franca ka numrin më të lartë të rasteve të të infektuar me COVID-19 midis vendeve evropiane. Muzet, teatrat dhe kinemat e vendit, si dhe restorantet dhe kafenet e këtij vendi do të mbyllen të paktën deri në muajin janar. Ndërsa në Itali, një tjetër epiqendër e përhapjes së virusit korona në Evropë, ndalimi i udhëtimit do të jetë në fuqi nga 21 dhjetor deri më 6 janar dhe njerëzit nuk lejohen të largohen nga zonat në përkryshlindje dhe vitin e ri. Trupët amerikane duhet të largohen nga Siria, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Bëri thirrje për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Siria, duke theksuar se prania e forcave terroriste amerikane në Siri është e palishme. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Majid Takht tregon që përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ditën e mërkurë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Sirinë e quajtur të palishme, praninë e trupave amerikane në Siri dhe për të ndjekur qëllimet të fshehura, dhe tha: "Të gjitha forcat e huaja në Siri, praninë të cilëve është pa lejnë e qeverisë së Damaskut, duhet të largohen nga ky vend. Të gjithë duhet të respektojnë plotësisht sovranitetin, pavarësinë politike, unitetin dhe integritetin territorial të Sirisë." Deklaroi në fjalën e tij Takht rëndë që i përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjithashtu dënoi ashpër agresionin e vazhdueshëm të regjimit sionist kundër Sirisë dhe tha: "Këto sulme dhe aventura ushtarake provokuese duhet të ndalen." Majid Takht Revaqi gjithashtu theksoi nevojën për të lehtësuar rindëtimin e Sirisë dhe kthimin e sigurt dhe vullnetar të refugjatëve dhe personat të zhvendosur brenda në vendet e tyre kryesore të qëndrimit në Siri. Republikanët dhe senatet amerikan shqetësohen nga vendimi i Joe Biden për të kthyer në marrëveshjen bërtamore. Republikanët dhe ekstremistë kërkojnë të sabotojnë planet e presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kthyer në marrëveshjen bërtamore. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, Lindsey Graham, kryetari i Komitetit të Drejtësisë të Senatit amerikan, shkruan në një mesazh në Twitter: "Antarët e Senatit do votojnë për çdo vendim të mundshëm për të presidentit të zgjedhur Joe Biden për të kthyer në marrëveshjen bërtamore të Iranit me një votë kundër. Bashkimi me marrëveshje është vendimi më shkatërruar që administrata e zgjedhur e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden mund të marrë mbi azim perëndimore," ka thënë Graham. Ishi dërguar amerikan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Nikki Haley gjithashtu deklaroi se kthimi i mundshëm i administratës së ardhshme të presidentit të zgjedhur të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden në marrëveshjen bërtamore të Republikës Islamike të Iranit do të ishte katastrofike dhe një hap prapa. Para fitores së tij në zgjedhje, Joe Biden, kandidati demokrat për zgjedhje presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kishte premtuar të kthehej në marrëveshje bërtamore nëse fitonte kundrejt presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Dy vjet pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore dhe vonesa e palëve evropiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre, sipas marrëveshjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit filloi të ndërmarrë hapa në kujdesin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të ulur detyrimet e saj në marrëveshjen bërthamore. Komploti Al Saud për të vrarë Sheikh Zakzakin duke paguar miliona dollarë autoriteteve nigeriane. Avokati Sheikh Ibrahim Zakzaku u thejë Televizis Islamik të Nigerisë ta të mërkurën se regjimi saudit duke kishte dhënë miliona dollarë autoriteteve nigeriane për të vrarë Sheikh Ibrahim Zakzaki. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, Adam Ishak vurë në duke se Muhammad Buhari, presidenti i Nigerisë, është porositur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, regjimi sionist dhe regjimi saudit për të vrarë Sheikh Zakzakin. Ai më tej theksoi se gjendja shëndetësore e klerikut Sheikh Zakzaku është shumë e rëndë dhe askush nuk ka ndonjë informacion të ri rreth tij. Kjo sepse ai ka qenë në qendrim të detyrueshëm që nga viti 2015. Sheikh Ibrahim Zakzaki dhe bashkëshorti i tij u arrestuan më 13 dhjetor 2015. Gjatë një sulmi ushtarak të ushtrisë në Nigerisë ndaj një Husejnie Zaria në Nigeri. Në ditën e arrestimit të Sheikh Zakzakit, trupët nigeriane hapën zjarë ndaj protestuesve dhe pranishën pranë Husenijës dhe shtëpisë së tij. Tre fëmijët e Sheikh Zakut martizuan dhe qeveria nigeriane deri më tani ka mohuar lirimin e Sheikh Zakut dhe bashkëshortes së tij në pretekste të ndryshme dhe madje nuk u ka lejuar atyre qasje në kujdesin mjekësor, disa herë për shkak të torturave dhe helmimit të gjakut të tyre. Ai u dërguar në spital me një plumë që u shkaktua nga plumët e shumë që i mbetën në trup. Irani nuk mund të marrë përsipër të gjitha kostot e ruajtjes së marrëveshjes bërthamore. Një zyrtar i lartë iranian tha se ruajtja e marrëveshjes bërthamore të Republikës Islamike të Iranit nuk është një veprim i njashëm, duke u kërkuar në shkruajtje të tjera të plotësojnë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Republika Islamike e Iranit nuk mund të marrë përsipër të gjitha kostot e zbatimit të marrëveshjes bërthamore dhe të sjelljes së palishme dhe të tjerëve dhe të tjerë duhet të paguajë një çmim për mbrojtjen e marrëveshjes bërthamore, tha zëvendës ministri i punëve të jashtëm për çështje politike Abbas Araghchi. Gjatë komisionit të 17 të përbashkët të marrëveshjes bërthamore të Iranit, takim që u mbajt përmes videokonferencës. Palat evropiane gjithmonë duan që vetëm Irani të tregojë përmbajtje ndaj të gjitha sjelljeve të palishme dhe armiqësore, pavarësisht nëse janë sanksionet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës apo akte sabotimi në tazë vrasje shkencëtarëve bërthamor të Iranit, ashtu ai lidhur me spekulimet rreth kthimit të mundshëm të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Sejt Abbas Araghchi deklaroi: "Ne u kushtojmë vëmendje veprimeve në vend të fjalëve dhe spekulimeve." Ai tha se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar pozicionin e saj në mënyrë të qartë dhe është e gatshme të rifillojë zbatimin e detyrimit të saj sipas marrëveshjes bërthamore, të cilat janë pezulluar në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në përmbushjen e detyrimit të tyre të sankcionuar në marrëveshje. Takimi i komisionit u drejtuar nga sekretari i përgjithshëm i Shërbimit të Veprimit të Jashtëm Evropian, Helga Schmidt. Takimi u ndoqi në nivelin drejtorë politik të Ministrisë të Jashtëm të vendeve të mbetura në marrëveshjen bërthamore, përkatësisht Iranit, Kinës, Rusisë, Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Gjermanisë. Pjesëmarrësit si diskutuan punën e vazhdueshëm për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe si të sigurojnë zbatimin e plotë dhe efektiv të marrëveshjes nga të gjitha palët në dritën e sfidave ekzistuese. Të ndërruar dhe US ndoqë buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë blerjet e armëve të Shejve nga Shtetet e Bashkuara nuk krijojnë imunitet. Aleatët dhe Washingtonin në gjirin persik po shpenzojnë pasurit e tyre të naftës në armët amerikane që nuk mund t'imbrojnë dhe nuk mund parandelen ardhën e raketave jemenase. Agjesia Right Today në një raport të saj thotë: "Sfida më e madhe me të cilën përballet presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden është një aleancë trepalësh midis Rusisë, Kinës dhe Iranit." Kjo media shkruan që koalicioni i ri trepalësh u bë më kohesiv për shkak të ekzagjerimeve të Donald Trump në vendosjen e sanksioneve ekonomike ndaj tre aleatëve kryesorë dhe u dha atyre pushtetve, veçanërisht Iranit, për të ulur efektet e sanksioneve. Ndërsa aleatët e Washingtonit në gjirë persik po shpenzojnë pasuritë e tyre të naftës në armët amerikane, këto armë nuk mund të sigurojnë atyre imunitet. Agjencia Right Today shton të dy stërvitjet ushtarake 1 dhjetor 2019 në ujërat e gjirë persik. Detet Oman dhe Oqeanit Indian dhe tjetër në Kaukaz shtatorin e kaluar gati 2 muaj më parë në të vërtetë shënuan kulmin e koalicionit. Ndoshta koalicioni trepalësh së bashku me Indin dhe vendet e tjera aziatike dhe afrikane për të ndërtuar një sistem të ri sigurie mbi rrënojt e sistemit aktual të Shtetit të Bashkuar të Amerikës me mbështetjen e një monede të vetme për të përmbysur dollarin dhe pozicionit i globale shkërcënime më i madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe latë të tyre. Right Today ndër të tjerë shkroi zgjedhje fundi presidenciale Amerikanët treguan ndarjen e Amerikës sepse gjysma e popullit amerikan pranon rezultatet dhe gjysma tjetër beson se është mashtrim, duket se misioni Biden për të bashkuar këtë vend do të jetë shumë i vështirë nëse jo i mundur. Sipas shumë ekspertëve të Iranit nuk do të jetë i dobët në çdo negociatë ashme për një marrëveshje përtëmore sepse ky vend ka forcuar aftësinë e tij raketore. Përveç kësaj, raportet e inteligjencës amerikane kanë konfirmuar se Irani është në bisedime me Moskën për të blerë luftarak me shumë role si Suhoi 30 tanke T-90 dhe sisteme pas heqjes së embargos së armëve dhe dështimit të Trump për të zgjatur të gushtin e kaluar. Por kur janë arabën të gjitha këto zhvillime shumë se janë duke normalizuar marrëdhënie me Izraelin për të garantuar sigurinë e tyre dhe për të nënshkruar marrëveshje armësh që nuk kanë arritur të parandalojnë që raketë jemenes të arrijnë në sektorin e Natës Aramka. Të ndërua dhe US ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës botërore të skllavërisë dhe do të flasim mbi lirinë që duhet të ketë çdo kush. Lutemi të qëndroni me ne. Liria, një dhunti e çmuar. Me rastin e ditës botërore të anulimit të skllavërisë. Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam për te të gjitha ngjyrave dhe racave i ka ftuar njerëzit që të respektojnë të drejtat e njëri tjetrit dhe të largohen nga padrejtësit. Ai i bën thirrje njerëzit drejt dashurisë dhe miqësisë me njëri tjetrin. Frederick Douglass, një prej liderve të mëdhenj kundër sistemit të skllavërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një prej ligjëruesve të njohur, thotë se a më lejoni të argumentoj se njeriu e meriton lirinë, liri që është me të drejtë pronari trupit të tij? Sot në pranitë amerikanëve si mund të tregoj se liria është drejtë natyrore e njerëzve? Me një veprim të tillë do të përpiqesha veten time dhe do të ofendoja ndjenjat e perceptimit dhe të kuptuarit tuaj. Sot nuk ekziston asnjë njeri në ombrellën e qiellit i cili nuk e di se skllavëria është një veprim i pamoralshëm. Gjatë gjithë historisë së sistemit të skllavërisë, shumë njerëz kanë bërë përpjekje për të fituar lirinë e vet dhe lirinë e skllavërve të tjerë. Shumë njerëz kanë sakrifikuar edhe jetën e vet në rrugën e lirisë dhe çlirimit prej skllavërisë. Në fund, protestat e gjëra kundër ligjit të skllavërisë dhe tregtisë së skllavërve u bën shkak për miratimin e ligjit botëror dhe organizata e Kombeve të Bashkuara në datën 2 dhjetor të vitit 1949 e shpalli datën 2 dhjetor si dita botërore e anulimit të skllavërisë. Zoti i madhëruar u ka dhënë njerëzve mendjen dhe lirinë e zgjedhjes dhe i ka krijuar njerëzit të lirë dhe i ka dërguar profetit hyjnor në mënyrë që njerëzit me mendjen dhe lirinë e tyre që të mund të zgjedhin dhe duke shfrytzuar fjalët dhe udhëzimet e prizve hyjnor të zgjedhin mënyrën më të mirë për të jetuar dhe të bëjnë hapa në rrugën e ngritjes, zhvillimit dhe shpëtimit. Zoti i madhëruar i ka krijuar njerëzit të lirë dhe ka kërkuar nga njerëzit që të jenë robër të Zotit dhe të jetojnë me njëri tjetrin me dashuri, mëshirë, tolerancë, solidaritet dhe të ruajnë vlerat morale dhe njerëzore. Zoti i madhëruar ka krijuar çdo gjë për njeriu në mënyrë që të mund të kërkojë të hulumtojë në natyrë, në qiell dhe në galaktik, në thellësinë e tokës e në oqeane, të nxjerrin dhe të prodhojnë diturinë, si dhe shkencën dhe t'i shërbejnë njerëzimit. Pra, robëria është pika e kundërt e natyrës qenësore të njerëzit. Edhe pse historia e dëshmon këtë se skllavëria në shumë periudha të jetës së njerëzimit zbatohej në mënyrë të lishme dhe natyrore, dhe ambicjet materiale dhe kolonialiste të pushtetarëve dhe njerëzve të pasur u bë shkak që të skllavërohen njerëzit e dobët dhe njerëzit e shtresave të privuara dhe të varfra. që nga korat e lashta sklevrit gjithnjë janë llogaritur si gjëra dhe mallra për tregti dhe nuk gëzonin të drejtat njerëzore. Tregtarët e sklevrëve bënin shitblerjen e sklevrëve, bënin dërrimin, shkëmbimin ose i dhuronin ata si dhurat, ndërsa nganjëherë në shkëmbimet ekonomike sklavi lihej, merrej dhe mbaj si garanci për të paguar borxhin. Sklavëria së pari është faqur si fenomen në Egjiptin e lashtë, në Babiloni, në Asiri dhe në Kinë e Indi. Mirë po në Greqi dhe në Perandorinë Romake, sklavëria arriti formën e përkryer klasike të saj. Në Egjiptin e lashtë, sklavërit në mënyrë masive përdoreshin për ndërtimin e pallateve mbretërore dhe varrezat e faraonëve. Në Perandorinë Romake, pronarët romak të sklevërve gëzonin kompetenca të gjëra në lidhje me sklevërit e tyre dhe ata menin vendim edhe për vdekjen ose jetën e sklevërve të tyre. Mirë po, me zbulimin e brigjeve të kontinentit të Afrikës dhe me pushtimin e pjesës jugore dhe veriore të Amerikës nga europianët në shekullin e 15 dhe me kolonizimin e veriut të Amerikës gjatë disa shekujve të mëpasshëm, u krijuan rrethana dhe kushte të përshtatshme për shitjen e sklevërve dhe në këtë mënyrë filloi të ushtrohet një padrejtësi dhe një dhunë e madhe ndaj zezakëve dhe indigjenëve autokton të Amerikës. Në realitet, sklavëria moderne në mënyrë zyrtare filloi nga Europa në shekullin e 15 dhe ajo u shndërrua në një pjesë të rëndësishme të ekonomisë europianëve dhe gradualisht mori një gjendje dhe status të organizuar. Në atë periudhë, sklevërit më shumë rëmbeheshin dhe shkëmbeheshin për punët e bujqësisë. Për shembull, Portugalia, e cila nuk ishte forcë punëtore për punë në bujqësi, ishte vendi i parë europian i asaj periudhe që plotësoi nevojën e vet për fuqi punëtore nëpërmjet importimit të sklevërve.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Portugezët, veprimtarinë e tyre në tregjet e shitblerjes në sklavëri në brigjet perëndimore të kontinentit të Amerikës e filluan që nga viti 1944 dhe deri në një shekull më parë në mënyrë praktike kanë sunduar të gjitha tregjet e shitblerjes së sklavërve të Afrikës. Në vazhdim të sistemit të sklavërisë dhe shitblerjes së sklavërve, kjo veprimtari ka vazhduar si një veprim tregtar për përfitime të mëdha dhe duke anashkaluar të drejtat njerëzore të sklavërve, ka luajtur një rol shumë të madh në ekonominë e porsalindur të europianëve dhe gjithashtu të Amerikës. Kjo, në mënyrë që duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit të 17, numri i sklavërve afrikan të cilët silleshin në territorin e Amerikës për të punuar në toka, në mënyrë të papritur u rrit në masë të dukshme dhe disa prej shteteve bregdetare të Amerikës praktikisht ishin shtëndëruar në qendra për shitblerjen e sklavërve. Britania, ose po ai shteti kolonialist i Anglis, e cila gjatë dy shekujve të 17 dhe 18-in ka përfituar më së shumti nga shitja e sklavërve, ishte pioniere në këtë veprimtari njerëzore dhe kishte në dispozicion një rrjet të gjerë të shitblerjes së sklavërve. Anglia, me një flotë prej 200 danieve që secila prej tyre transportonte me qindra sklevër, transportonte sklevërit afrikan në rajone të ndryshme të botës, në çdo vend ku kishin nevojë për ta. Njerëzit e pafajshëm në këto anije mbaheshin në pranga e të lidhur me zinxhir dhe në kushtet më të njerëzore të mundshme, një numër i konsiderueshëm i tyre vdisnin në rrugë ose në po ato anije të tmerrshme dhe të frikshme. Anglia shumicën e këtyre sklevërve i transferon të drejt Amerikës dhe në shtetet e tjera europiane. Në këtë tregti, ekziston të një rjet i gjërë i tregtarve, aventurierve, gjuetarve dhe tregtarve të sklevrëve, të cilët bashkëpunonin me njëri tjetrin dhe siguronin fuqin punëtore të nevojshme dhe fitonin pasuri të mëdha. Thank you. Ndoshta nuk është keq që për ta kuptuar më mirë dhe më thellë gjendjen e skleverve dhe padrejtsinë dhe dhunën shënjerëzore që është nështruar mbi ta, të marrin shembull romanin Roots, Rrënjët dhe t'i hedhin një vështrim këtij libri të çmuar. Ky roman është shkruar nga Alex Hill dhe ai njëkohësisht duke pasqyruar skllavërinë dhe shfrytëzimin e dhunshëm të skleverve dhe diskriminimin racor të familjes së tij për vite me radhë, pasqyron dhe gjendjen e shoqërisë dhe stilin e jetesës së padronëve dhe të skleverve, duke përshkruar shumë detaje të rëndësishme. Ai në faqen e parë të këtij libri shkruan: "Realiteti është ky, që përgjatë gjithë historisë asnjë vend nuk ka përjetuar dhe duruar dhunën dhe keqtrajtimin e popujve të civilizuar europian më shumë se zezakët e Amerikës. Kur njerëzit e civilizuar vendosën këmbën e tyre në Amerikë dhe në Afrikë, nuk e konsideronin veten të obliguar për të respektuar kurfar të drejte dhe kurfar standardi njerëzor dhe civilizues ndaj atyre njerëzve të cilët ata i quanin autokton. Indianët amerikanë, të cilët me moral mikpritës i kishin pranuar të sapo ardhurit, këta të fundit vran burra, gra e fëmijë dhe në Afrikë çdo person që nuk e vran, e skllavëruan dhe robëruan." Zoti Hashim Zade, një ulumtues i njohur iranian, thot: "Duke lexuar librin Rrënjët, mund të kuptohet se në kohën e formimit të Amerikës janë kryer shumë krime kundër zezakëve afrikan, me 10 herë më shumë edhe më të tmerrshme se sa krimet e Amerikës që janë zbuluar në burgun Abu Ghuraib të Irakut. Padrejtësia dhe dhuna e papërshkrueshme kundër skleverve kanë gjallur reagime dhe kundërshtime të gjëra dhe sporadike në shumë rajone dhe vende të ndryshme të botës, që prej protestave dhe kundërshtimeve më të para dhe më të rëndësishme të zezakëve, mund të përmendim rebelimin e skleverve në Jamaika. Lëvizje kjo që ka filluar që nga viti 1760 dhe pastaj është përhapur edhe në vende të tjera të botës. Mirë po ka zgjatur për shumë vite me radhë derisa opinioni publik të arrijë një aktivitet të sistemuar dhe të organizuar kundër sistemit të skllavërisë dhe të formojë lëvizje të sistemuara kundër sistemit të skllavërisë, dhe kulmi këtyre lëvizjeve u zhvillua në Angli, që më pas shoi në themelimin e organizatës së luftës për anulimin e tregtisë së skleverve në Londër. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, në vitin 1807 në mënyrë zyrtare u ndalua për herë të parë shitblerja e skleverve në Angli dhe në Amerikë. Në fund të vitit 1949, Organizata e Kombeve të Bashkuara anulimin e skllavërisë e miratoi si një ligj botëror. Këto çështje janë në kohën kur fetë hyjnore, sidomos feja e pastër islame, i ndalojnë njerëzit nga padrejtësia dhe dhuna ndaj të drejtës së njëri tjetrit. Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, për të ngjyrave dhe racave, i fton njerëzit për respektimin e të drejtave të njëri tjetrit dhe të largohen nga padrejtësia dhe dhuna. Ai fton njerëzit në dashuri dhe miqësi me njëri tjetrin. Kurani i shenjtë në ajetet udhëzuese të tij ka ndaluar çfarëdo lloj diskriminimi racor dhe thot: "O njerëz, ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe nga një femër dhe ju kemi ndarë juve në popuj e fise të ndryshme në mënyrë që ta njihni njëri tjetrin dhe jo të krenoheni me fisin tuaj. Dijeni se njeriu më i çmuar pranë Zotit të madhëruar është më i devotshmi prej jush. Me të vërtetë, Zoti është i gjithdijshëm dhe i informuar për çdo gjë." Sure Hujurat, ajeti 11. Duke marë parasysh këtë ajet kuranor, Zoti i madhëruar asnjë njeriu nuk i ka dhënë superioritet ndaj të tjerëve për shkak të ngjyrës së lëkurës, fisit, racës, pasurisë dhe famës, dhe kriterin e vetëm të superioritetit të njeriut e ka prezantuar të qenurit të rob dhe posedimin e virtyteve të larta njerëzore. Khalilullah Khalili, poet i njohur nga Afganistani, në një poezi e përshkruan skllavërinë në këtë mënyrë: "Jeta në skllavëri është turp, kuptimi të qenurit i lirë është jeta. Kur koka përulet para këmbës së të tjerëve, mbi trupin e burrave bie një peshë shumë e rëndë. Robi i Zotit është i lirë në botë, ai është i dehur pa gotë të verës në dorë." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Nga ateizmi deri në islam. Emily Crick, një muslimane re amerikane, thot, sigurisht që do të kem një rrugë të gjatë për të bërë dhe më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është kënaqësia e Zotit. Gëzimi i botës është plotësisht i përkohshëm. Besimi te krijuesi më i mirë dhe më i dijshëm ekziston në natyrën qenësore të çdo njeriu. Besimi në një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm, i cili me zotërimin dhe sundimin e plot mbi gjithësinë e ka krijuar atë në formën më të mirë dhe ka vendosur një rend dhe sistem të sakt dhe administron atë. Disa njerëz i përgjigjen thirrjes së brendshme për të besuar në një Zot dhe adhurojnë këtë krijues të pashoq, ndërsa disa të tjerë e gabojnë rrugën dhe adhurojnë një qenie tjetër në vend të krijuesit të tyre origjinal, por është një grup tjetër i njerëzve të cilët pretendojnë se nuk ka fare Zot dhe se gjithësia u krijua dhe administrohet pa krijues, ndërsa pas kësaj bote nuk ka asnjë botë tjetër. Zonja Emily Crick është një re amerikane e cila kishte qenë një nga ata njerëz, por që më në fund ju përgjigj pozitivisht thirrjes së natyrës qenësore të kësaj kërkuese të Zotit. Zonja Emily Crick, në lidhje me arsyen e mosbesimit në Zot, thot: "Unë kam lindur në një familje katolike, natyrisht në një familje që është katolike vetëm në emër. Prindërit e mi nuk ishin fetar dhe as nuk më pagëzuan sipas ritualeve të kishës. Pra, nëse e kryeni këtë ritual fetar, në realitet, ju nuk jeni zyrtarisht i krishterë. Si rezultat, unë isha ateiste deri para se të pranoja fen islame." Me fjalë të tjera, mosbesimi fetar i prindërve të Emily e çoi atë në humnerën e mosbesimit në Zot. Ky është një fakt shumë i mirë që tregon se si ndikojnë prindrit në besimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në fëmijëri dhe në moshën e adoleshencës. Kjo vajzë amerikane u përball me pyetje që pushtojnë mendjen e çdo qeni njerëzore, por mohuesit e Zotit dhe rilindjes nuk kanë përgjigje për pyetje të tilla. Emily Crick, në lidhje me këtë çështje, thot: "Sinqerisht, unë nuk doja të kisha një fe të veçantë, do me thënë mendoja se nuk kisha nevoj fare për fe, por një seri pyetjes gjithmonë më preokuponi në mendje, si për shembull, pse jemi këtu në botë, cili është qëllimi i jetës? Pastaj, tani kemi jetuar dhe vdesim. Çfarë do të ndodhë më pas dhe ku do të shkojmë?" Fe trinore, veçanërisht feja islame, ka përgjigje të qarta dhe të argumentuara për këto dhe shumë pyetje të tjera të kësaj natyre. Zonja Emily Crick e pati këtë mundësi që të gjente këtë përgjigje bindëse duke shfrytzuar tekstet burimore origjinale islame. Emily Crick, në lidhje me këtë, tha: "E po atëherë, unë në atë kohë nuk isha kurfar lidhje me krishterimin. kështu që ju referova librave dhe burimeve të fesë islame, mora përgjigjet e këtyre pyetjeve. Për të gjitha pyetjet e mia kishte përgjigje. Ndërsa shkoja përpara dhe gjeja përgjigje për pyetjet e mia, kohë pas kohe qaja, nuk e dija pse, thjesht po qaja. Në atë kohë ishte si një e etur në shkretëtirën e that ateizmit, që kishte arritur pran burimit të pastër dhe të rrjedhshëm të mësimeve të pasura dhe të vlefshme të islamit. Pa durimi dhe gëzimi për të marrë përgjigje në pyetjet për të cilat ajo mendonte se nuk ishte përgjigje dhe arritja deri tek e vërteta që e krijoi botën, kishte ushtruar shumë dikim mbi të dhe ajo kishte filluar të qante nga gëzimi. Si u bë muslimane Emily Crick dhe pse u kthye në këtë fe qiellore? Fillimi i kësaj ngjarje lidhet me vitin e fundit të shkollimit të saj në shkollën e mesme. Emily Crick thotë: Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur takova dhe u njoha me një person në klasë dhe kuptova se ai ishte musliman. Pa ndonjë kuriozitet të veçantë, thjesht doja të mësoja diçka rreth islamit. Në atë kohë unë dija që ata nuk kishin të drejtë të shoqëroheshin me gjinin e kundërt dhe të pinin alkool dhe të hanin mishderri. Për mua duke interesante kjo çështje dhe më e rëndësishme, arsyeja e kësaj ndalese. Pastaj me sugjerimin e shokut tim të klasës, shkuam në një librari islame në lagjen tonë dhe blem një libër rreth islamit. Pas leximit të librit, fillova të shikoj një seri videosh rreth islamit në YouTube dhe fillova të marr pjesë në një seri konferencash që organizonin muslimanët në mënyrë javore. Sigurisht, është e natyrshme që dikush i cili nuk beson në Zot, me shumë vështirësi zgjedh një fe. Edhe në atë shoqëri, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e njerëzve janë të krishterë. Kjo është arsyeja se pse Emily Crick thotë se ajo lexoi dhe hulumtoi rreth fesë islame për 2 ose 3 vite me radhë. Në realitet, Islami gjithashtu i fton njerëzit të hulumtojnë dhe të reflektojnë në mësimet e kësaj feje dhe i jep një vend të veçantë shkencës dhe arsyes dhe kërkimit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Emily Crick, gradualisht bazuar në thirrjen e natyrës qenësore të saj, filloi të anoi drejt islamit, sepse përveç faktit që islami mund të provohet me mendje dhe logjik, kjo fe hyjnore është gjithashtu në përputhje me natyrën hyjnore të njeriut. Emily Crick e përshkrua ndjenjën e saj gjatë procesit të hulumtimit rreth islamit, duke thënë: Ishte sikur po ndihesha më mirë me islamin. Interesante është kjo se kur fillova të mësoja rreth islamit, kur nuk mësoja se do të besoja atë, por çuditërisht, ai hyri drejt për drejt në zemrën time dhe e dija se ishte e vërtetë. Emily Crick filloi të lexojë Kur'anin e Shenjtë dhe jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe arriti në përfundime të jetë interesante. Kur'ani është shumë i bukur, e njëjta gjë vlen edhe për profetin sallallahu alaihi ve sellem. Sipas hulumtimeve dhe studimeve të mia, ky person ishte njeriu më i mirë dhe më i përkryer që mund të paramendoja në mendjen time. Pikërisht për shkak të këtyre gjërave, unë isha e sigurt se Islami mund të më bënte një person më të mirë. Kështu zonja Emily Crick vendosi të bëhej muslimane. Momenti i pranimit të fesë islame është i rëndësishëm dhe emocionues për çdo musliman. Ajo flet me entuziazëm të veçantë për këtë moment të rëndësishëm në jetën e saj. Pranë shtëpisë tonë, një orë larg, është një xhami ku hoxha ishte një nga miqtë e babait tim. Shkuam në xhami. Vërtet, është e vështirë për mua ta shpjegoj këtë moment. Të gjithë u ngritën për mua në mënyrë që unë të them dy shahadetet dhe unë u ngrita në këmbë dhe në bazë të leximit që kisha bërë, e dija se çfarë ishin dy shahadetet ose shqiptimi i dëshmisë islame dhe se çfarë duhet të thosha. Por zërim po dridhej dhe kur po thosha ato fjali, nuk e di përse qaja. Thuaj se koha ishte ndalur në vend. Kur mbaroi kjo ceremoni, u duk si kurse një barre rënd ishte hequr nga shpatullat e mia. Pastaj, motrat që ishin atje, më përqafuan dhe më përgëzuan, edhe ato qanë. Besimi i vërtet në islam e bën njeriu të gatshëm të pranojë ligjet dhe kornizat e tij, sepse ai e di se këto mësime, të cilat ndonjëherë mund të krijojnë kufizime për individët, janë përcaktuar dhe vendosur nga Zoti i Gjithdijshëm dhe nga Veti Mëshirshmi, dhe sigurisht që kanë dobi. Emily, e cila e konsideronte veten të lirë të bënte gjithçka para se të bëhej muslimane, thotë: "Unë i pranoj kufizimet sepse e di që ka dobi pas tyre. Kur Zoti i Madhërisëm thotë se kjo është e keqe dhe mos e bëni atë, dhe kjo është e mirë dhe bëjeni atë, mos dyshoni se duke u bindur këtyre mësimeve, jo vetëm që nuk do të humbasim asgjë, por edhe do të fitojmë." Jam shumë e sigurt për këtë deklaratë. Ky argumentim i zonjës Emily Creek tregon besimin e saj në një Zot të mëshirshëm që kërkon vetëm të mirën e robërve të tij. Emily kritikon ashpër islamofobinë në Perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fajson mediat për krijimin e një klime pesimizmi ndaj muslimanëve, duke u shprehur e bindur se nëse ata do të kenë sado pak njohuri rreth Islamit, ata nuk do të mashtrohen nga propaganda e rreshme. Ajo thot: "Fatkeqësisht, islamofobia është bërë e zakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane po përpiqet të prezantojë Islamin në opinionin publik si të keq dhe madje djallëzor, ndërkohë që njerëzit natyrisht nuk dinë shumë për fe dhe posaçërisht Islamin e shikojnë dhe e besojnë atë çfarë thuhet në televizion. Kjo propagandë negative bëhet shkak që njerëzit e zakonshëm të marrin qëndrim kundër Islamit dhe muslimanëve, dhe këtu veçanërisht racistët. Këta racist nuk kanë asnjë mik musliman për të pyetur mbi këtë fe. Kjo muslimane e re amerikane tani ndihet e detyruar të mbrojë fenë saj dhe të informojë njerëzit në lidhje me këtë fe." Ajo thot: "Tani në këtë situatë, detyra jon ndaj jo besimtarve bëhet më e madhe për të treguar atyre se ajo që ata shikojnë në televizion, por edhe në media, nuk është ajo çfarë jemi ne muslimanët." Zonja Emily Creek, pas shumë viteve që ka kaluar në ateizëm dhe pa fe, tani është kthyer tek Zoti dhe tek feja islame, duke gjetur të vërtetën. Çfarë ka fituar ajo nga pranimi i fesë islame? Ajo vetë beson se pasi u bëra muslimane, unë arrita një gjë kryesore: qetësinë. Të gjitha shqetësimet dhe depresionet e mia u larguan nga unë dhe u zëvendësuan me kënaqësinë dhe bindshmërinë. Sigurisht, e gjitha kjo nuk ndodhi brenda natës, u desh shumë kohë. Kjo qetësi, në fakt, është interpretimi këtij ajeti nga Kurani Familjar, i cili thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen nga përkujtimi i Zotit." Por ajo nuk është e kënaqur vetëm me kaq, por ashtu siç kërkon Islami, ajo kërkon të jetë më e përkryer. Ajo thotë: "Sigurisht që kam një rrugë të gjatë për të bërë që të jem më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është e kënaqësia e Zotit, dhe se gëzimi i botës është i përkohshëm." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.